Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiri Ibn Kasir'den Al-Qari'a suresine gelip tuhtagen edik. Kale rahimahullah suret Al-Qari'a ve hiye Mekkiye. Al-Qari'a min esmai yevmin kıyama. Al-Qari'a kıyamet gününün isimlerdendir diyebdiler Ibn Kasir. Huddu Al-Haqqa degen ismi var kıyamettir. At-tamma degan ismi bor, was-sakha degan ismi bor, wal-ghashiya, al-ghashiya degan ismi bor. Va g'ayr zalik, yana boshqa ismlari ham bor. Xuddi ana shu ismlarga o'xshagan bir ism bu ham al-qari'a. Bu yerda ketirmabdilar al-qari'ani asl lug'aviy ma'nosi. Men buni boshqa tafsirlardan ko'rdim. Ulardan qisqa-qisqa iqtiboslar yozib oldim mana yerga. Tafsir surat al-Qari'a Makkiya bila khilaf. Hech qanday ixtilof bo'lmagan, bu Makki sura ekanligi. Makka davrida nozil bo'lgan. Al-Qari'a degani asl o'zagi al-Qar' kalimasidan. Qar' degani ad-darb bi shidda bihayth yahsulu minhu sawtun shadid. Bir narsani qattiq urish. Yana bir tafsirda darbu jismin bi akhara bi shidda deb keladi. Haythu yatlu minhu sawtun shadid. Ya'ni bir jismni boshqa bir jismga urishtirsa, qattiq ursa, ya'ni shundan qattiq ovoz chiqsa, mana shuni otini qara deyiladi. Qattiq qoqish degan. Xuddi masalan eshik taqillatishga o'xshash. O'z eshik taqillatishga ishlatiladi arab tilida. Qara al-bab. Eshikni taqillatdi degan kalima keladi. Lekin qara kalimasi aynan shu qattiq urganda, qattiq ovoz chiqqanda yuraklarni titratadigan ovozga aytiladi. Shundan olingan qiyomat ismi. Al-Qari'a qalblarni qattiq titratib yuboradigan dahshatli qo'rqituvchi kun. Al-Qari'a degan oyat bitta oyat deb o'qiganlar ham bor ekan. Kufilar, Kufa ahli, qorilari Al-Qari'a o'zi bitta oyat deyishadi. Boshqa qiroatlarda Al-Qari'atu mal-Qari'a ikkalasi bitta. Şu Al-Qari'a'nın özü yem iki tane kıraat var. Al-Qari'atu dese marfu. Al-Qari'ata. Al-Qari'ata deyip kegen kıraatan var. Onda İyarabı asan. Uzgurul Qari'ata var. Qari'a. Kıyamet gününü islegin. Deyip islekme bula. Şimdi eğer Al-Qari'atu meşhur kıraat ki kesek. Marfu. Ne için marfu dese iki hıl tafsir var. Agar al-qari'atu mal-qari'ani ikkalasini bitta oyat desek, al-qari'a mubtada bo'ladi, mal-qari'a jumla xabar bo'ladi. Al-qari'atu mal-qari'a deganda ikkalasini bitta oyat hisoblaganda al-qari'a mubtada, mal-qari'a xabar deganda umumiy ma'nosi qiyomat juda ham dahshatli kun, ulkan kun, ulkan narsa bu deb qo'rqitish ma'nosi kelib chiqadi arab tili uslubida. Balog'iy uslublardan. Endi alohida oyat desek, al-qari'a desek, shunda alohida oyat deb turib marfu' hisoblasak, al-qari'a qariba. Bu bir i'rob. Al-qari'a qiyomat. Nima qiyomat? Yaqin qoldi degan ma'no kelib chiqadi. Yoki bo'lmasa fe'li hazf qilingan fa'il bo'ladi. Atatil qari'a. Qiyomat kelib qoldi. Tayyoringlar ko'ringlar degan eslatma bo'ladi. Keyingi oyat mal qari'a desa, shunda isti'nafan lit-tahwil. Ya'ni yana ham qiyomat dahshatidan ogoh etish uchun, qo'rqitish uchun yangi jumla bilan ta'kidlanayotgan bo'ladi. Endi yana tafsir ibn Kasirga qaytamiz. Aytibdilarki, al-qari'a demak qiyomat ismlaridan. ثم قال معظما امرها ومهولا لشانها يعني شو قيامت كنونين شاننا قيامت كنونين مسالسي جدا هم ulkan ekanligini ta'kidlab Alloh taolo yana aytibdiki وما ادراك ما القارعه اي انسان هو قارعه يعني قيامت كن دهشتي nima ekanligini sen qayerdan bilarding. ثم فسر ذلك بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Endi ana shu qiyomatning dahshatining ko'rinadigan holatlarini bayon qilib, tafsir qilib Alloh taolo o'zi aytayaptiki, "Yawma yakunun nasu kal farashil mabthur." Ana shu kunda, qiyomat kunda, qiyomatning dahshati tufayli, qiyomatning dahshatlari tufayli odamlar xuddi to'zitib yuborilgan tungi kapalaklar kabidek bo'lib qoladilar odamlar. Tungi kapalaklarga o'xshatilyapti. Odamlarning dahshatga tushib, sochilib, to'zib, ya'ni qiyomatga to'planishlar. Nima uchun tungi kapalakka o'xshatilgan desa, chunki u o'zini o'zi halokatga uradi, olovga tiqadi. Kal farashil mabthuthi ay fi intisharihim va tafarruqihim va zahabihim va maji'ihim min hayratihim mimma hum fihi ka'annahum farashun mabthuth. O'zi farashi bu yana bir ma'nosi bor ekan o'zi. To'zib ketganidan bir-birini ustiga chiqib ketadigan chikirtka degan ma'nosi ham bor ekan bir qavlda. Lekin mashhurrog'i o'sha parvonalar. Endi o'sha nima uchun kalfarashil mabthuth to'zib ketgan yoki to'zitib yuborilgan parvonalar kabi tungi kapalaklar kabi deyapti. Ya'ni fintisharihim va tafarruqihim. Ular sochilib hamma yoqqa tarqalib sochilib, ya'ni qabrdan tirilib chiqishlarida yer yuzini butun nuqtalaridan hamma joyidan qaytadan tirilib chiqib, xuddi sochilib, har yoqdan sekin-sekin to'planib kelishadi. Sochilib yotgan narsalar sekin-sekin to'planadi ya'ni. Va tafarruqihim va zahabihim va majihim o'sha hal borgan, hal kelgan o'zini yo'qotib qo'ygan qattiq dahshatga tushgan min hayratihim mimma hum fi ular qiyomat dahshatini ko'rib qanday holatda ekanliklarini tasavvur qila olmasdan qattiq qo'rquvga tushganlaridan shunday bo'lishadi. Bir hadisda keladi, bilasizlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat kuni hamma qip yalang'och, oyoq kiyimi ham yo'q, onasini qonidan tug'ilgandek holatda qabrdan shunday tirilib chiqishlarini aytganlarida Oyisha onamiz hayolari kuchliligidan hammalar yalang'och bir-birlarini ko'rgan holatda qanday bo'ladi, uyat bo'lmaydimi deb savol beradilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam al-amru a'zam min zalik. Ya'ni odamlar bir-biriga qaraydigan holatda bo'lmaydi. Bir-biriga qaraydigan narsa xayoliga ham kelmaydi dahshat qattiqligida. Ka'annahum farashun mabthuth. Shunday to'zitib yuborilgan parvonalarga o'xshagan deganini boshqa oyatda ham tafsir qilgan Alloh taolo o'zi aytgan. Boshqa oyatda aytgan ka'annahum jaradun muntashir. Qamar surasida. Odamlar qiyomat kuni tirilib chiqayotganda xuddi tarqalib ketgan, ya'ni hamma yoqdan yurib kelayotgan, to'planib kelayotgan, bir-birining ustiga chiqib ketayotgan dahshatdan o'zini yo'qotib qo'yganligidan shunday holatga tushib qolgan chigirtkalarga o'xshaganday degan. Va qawluhu va takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ana shu kunda qiyomat dahshatining ko'rinishlaridan yana biri shuki tog'lar xuddi silib ketgan qumga aylangan deymizmi? Kal'ihnil manfush. Silib ketgan jun kabi bo'lib ketadi. Tog'lar xuddi titilib ketgan junga o'xshab qoladi. Allazi qad shar'a fi-z-zahabi va-t-tamazzuq. Xuddi yo'qolib, parchalanib, mayda-mayda bo'lib ketayotgandek. Ya'ni xuddi masalan junni sochib tashlasangiz, titib tashlasangiz, titib tashlasangiz shunday bo'ladi. Mayda-mayda bo'lib, sochilib, yo'qolib ketayotgan narsaga aylanadi. Tog'lar ham qiyomat kuni shu darajada maydalanib ketadi. Qala Mujahidun va Ikrimatu va Sa'id ibn Jubayr va Hasan va Qatadatu va Ata'u Khurasani va Dhahak va Suddi al-Ihn as-Suf. Ihn kalimasining ma'nosi suf, jun. Thumma akhbara ta'ala amma ya'ulu ilayhi 'amalu al-'amili. Endi mana shuncha dahshatlardan keyin qiyomat kuni hisob kitob bo'ladi. Mana shu hisob kitobni natijasini xabar beryapti. Hisob kitob kimga bo'ladi? Mukallafinlarga, al-ins va jin, jinlar va insonlar mukallaflar shu dunyoda Allohga ibodat qilish yuklangan, ularga o'z ixtiyorlari bilan amal qilish kerak bo'lgan narsalar bayon qilib berilgan, harom narsalardan chetlanish kerak bo'lganligi ham bayon qilib berilgan. Endi ana shuni hisob kitobini berishlari kerak. Insonlar va jinlar qiyomat kuni hisob kitob topshirishlari kerak. Ana shu hisob kitobning natijasi nima bo'ladi? o'shani xabar beryapti. Amma yaulu ilayhi amalul amilin. Shu dunyoda amal qilib o'tgan insonlar, xoh yaxshi amal qilib o'tganlar bo'lsin, yo'q yomon amal qilib o'tganlar bo'lsin. Insonlar ikki qismdan boshqa qismga ajralmaydi. Ya'ni insoniyat va jinlar yo yaxshi amal qilib o'tadi bu dunyoda. Agar yaxshi amal qilmasa, tabiiyki yomon amal qilgan bo'ladi. O'rta yo'l yo'q, betaraflik yo'q. Va ma yasiruna ilayhi min al-karamati aw al-ihana. Qiyomat kuni yo ularni taqdirlanadi, hurmat qilib jannatga kiritiladi yoki xorlanadi. Yomon amal qilib, Allohga kufr keltirib, shirk keltirib, osiy bo'lib o'tganligi uchun xorlanib do'zaxga uloqtiriladi. Bi hasabi a'malihi. Hammasi qilgan amallariga qarab ayon bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, fa amma man taqulat mawazinuhu ay rajahat hasanatuhu ala sayyiati. Tarozidagi pallalari, maqsad 10 pallasi. Solih amallar, yaxshi amallar qo'yiladigan pallasi. Bosib ketsa, og'ir kelsa, fa huwa fi 'ayshatin radiya. Bas u odam rozi bo'ladigan hayotga kiradi. O'zi rozi bo'lib, baxtli bo'lib yashaydigan hayotga kiritiladi. O'sha hayotda yashaydi. Ya'ni fil jannat. Jannatda yashaydi. Wa amma man khaffat mawazinuhu ay rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi. Endi kimniki ana shu o'ng pallasi yengil kelib, ko'tarilib ketib qolsa, ya'ni chap pallasi, chap tomondagi palla yomon amallar o'lchanadigan, yomon amallari qo'yiladigan palla bosib ketsa, ay rajahat sayyi'atuhu ala hasanati. Yaxshi amallarini tepaga ko'tarib yorib, yiqitib yorib, ya'ni xuddiki to'ntarib yorib, yomon amallari bosib og'ir kelsa, bu odam nima bo'ladi? Fa ummuhu hawiya. Mas u odamning oqibati, hukmi hawiya. Qila ma'nahu fa huwa saqitun hawin bi ummi ra'sihi fi nar jahannam. Ummuhu hawiya degan jumlaning ma'nosi, tafsiri mas u odam saqitun yiqilib qulab tushadi. Hawin shu jarlikka qulab tushadi degan ma'noda. Bi ummi ra'sihi boshi bilan tikkasiga degan. Ummi ra'sihi degan boshi bilan tikka qulaydi. To'g'ri do'zaxga tashlanadi degan ma'noda. Fi nari jahannam, jahannam oloviga va abbara anhu bi ummihi, ya'ni dimog'i. Ummihi degani bitta ma'nolaridan biri miyasi degan. Um kalimasining ma'nolaridan biri miya. Ruya nahwu hada an ibn Abbas, ya'ni mana shu ummi ra'sihi fi nari jahannam, jahannamga shu boshi bilan miyasi bilan deb aytilishi, o'sha ummihi degan iborani ishlatilishi Ibn Abbos, Ikrima, Abu Solih, Qatadalardan shu rivoyat kelgan. Qala Qatada yahwi fi nari ala ra'sihi. Qatadaning iboralari mana shunday. Do'zaxga boshi bilan qulab tushadi. Va kada qala Abu Solih. Abu Solih rahimahulloh ham mana shu ma'noda aytganlar, u kishi jam qilib ko'pchilik siyg'asida aytganlar. Yahuna finnari ala ru'usihim. Do'zax ahli do'zaxga qulab ketayotganlarida boshlari bilan tikka qulab tushadilar. Tikkasiga qulab tushib ketishadi. Wa qila ma'nahu fa ummuhu ya'ni allati yarji'u ilayha wa yasiru fil ma'adi ilayha. Hawiya ismu min asma'in nar. Ikkinchi ma'nosida ummuhu degani nima degani? Ikkinchi ma'nosi. Ya'ni birinchi ma'nosi boshi bilan hawiya qulaydi deb tafsir qildi. Ikkinchi tafsirda ummuhu degani oqibati degani. Qaytib boradigan joyi degani. Ummuhu allati yarji'u ilayha. Nimaga onasi deb? Kalimasining ma'nolaridan biri ona. Eng mashhur. Nimaga ona deb aytiladi? Chunki bola onasiga qaytadi. Nima bo'lsa darrov onasiga qaytadi. Xuddi shunga o'xshab do'zax ahlining qaytadigan joyi onasiga. Onasi bilan nima desa ummu hawiya. Ularning onasi do'zax.